Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Πρέπει να πω ότι στο παρελθόν έχω λάβει μέρος σε σεμινάρια της κίνησης, αλλά ήμουν στη δική σας τη θέση. Είναι η πρώτη φορά που έχω τη χαρά να είμαι ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έγινε. Μετά από αυτό το κλίμα το ωραίο, το χιουμοριστικό με τις σκληρώσεις, θα περάσουμε σε ένα λίγο βαρύ θέμα. Έτσι, ψυχικές διαταραχές εφηβικής ηλικίας εφήβων, προχωρημένης ηλικίας σημεί. Όταν λέμε για εφήβους, μιλάμε για παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών. Θα πιάσουμε ακριβώς τις παθήσεις οποίες αναφέρονται και στο φυλάδιο. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ψυχίατρος ακόμα. Θα γίνω ψυχίατρος όταν μεγαλώσω. Είμαι δικαιωμένη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την κατάθλιψη. Είναι από τα συχνότερα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε παιδιά εφηβικής ηλικίας. Η συχνότητα σε διάφορες μελέτες ποικίλει, είναι από 2,8% μέχρι 8,3% όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε στην επόμενη πρόταση είναι ότι όταν γίνονται μελέτες, όχι με τις διαγνώσεις που κάνουν οι επιστήμονες, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, αλλά με μελέτες τις οποίες δίνουμε στους ίδιους τους εφήβους ερωτηματολόγια, ειδικά διαγνωστικά εργαλεία για να δούμε αν έχουν κατάθλιψη, σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι το ποσοστό απογειώνεται. Και φτάνει σε μια μελέτη η οποία έγινε στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη μελέτη, φτάνει σε ποσοστό 20,3%. Κάποιες άλλες μελέτες στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία, όπως γνωρίζω, φτάνουν μέχρι και 30%. Αυτό τώρα τι μας λέει? Ότι από τη μια οι επιστήμονες βλέπουμε κάποια πολύ χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, αλλά όταν πάμε στους ίδιους τους εφήβους και τους ρωτήσουμε, τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές είτε οι επαγγελματίες υγείας είτε οι εκπαιδευτικοί γονείς δίνουμε ίσως πολύ μεγάλη σημασία σε έντονες εξωτερικές εκδηλώσεις της κατάθλιψης. Ενώ αν ρωτήσουμε τους ίδιους τους εφήβους τι ακριβώς νιώθουν, η απάντηση είναι πολύ διαφορετική. Έτσι, αυτό είναι κάτι που εξηγεί αυτή τη μεγάλη διαφορά στα ποσοστά που υπάρχουν. Είναι σαφής η υπεροχή των κοριτσιών. Για κάθε δύο κορίτσια, για κάθε δύο έφηβες οι οποίες έχουν κατάθλιψη, ένα αγόρι θα εκδηλώσει κατάθλιψη. Η ίδια αναλογία ισχύει και στην ενήλικη ζωή. Να δούμε λιγάκι την επόμενη διαφάνεια. Ως προς την αιτιολογία τώρα, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία η αιτία. Έτσι, είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο να εκδηλώσει κάποιος έφηβος, όπως και κάποιος ενήλικας να εκδηλώσει κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή του. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο παράγοντα που είναι η κληρονομικότητα. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι γνωρίζετε ότι όταν υπάρχουν αρκετά άτομα σε μια οικογένεια τα οποία έχουν κατάθλιψη, είτε είναι πρώτου είτε είναι δευτέρου βαθμού συγγενείς, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για κάποιο παιδί να εκδηλώσει κατάθλιψη. Είναι καθαρά γενετικό το ζήτημα, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Έτσι υπάρχουν και μελέτες που γίνονται σε διδύμους που αποδεικνύουν αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει όντως γενετική προδιάθεση. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ορμονικοί παράγοντες. Τώρα ίσως αυτά είναι λίγο πολύ ιατρικά και δεν θα ήθελα τόσο πολύ να σταθούμε σε αυτά για να μην σας κουράσω, γιατί είναι και μια δύσκολη ώρα, 6 ώρα και ξέρω ότι έχετε πολλή ώρα εδώ πέρα. Είναι το θέμα της σερωτονίνης. Αν έχετε ακούσει υπόθεση της σερωτονίνης, ότι σε αυτά τα άτομα έχει βρεθεί ότι υπάρχουν κάποια χαμηλά ποσοστά σερωτονίνης. Είναι κάτι που συμβάλλει, το ξαναλέμε. Φαντάζομαι ότι κανένας ψυχίατρος και κανένας ψυχολόγος δεν πιστεύει ότι ο εγκέφαλός μας είναι μία σούπα που της λείπει λίγη σερωτονίνη και θα δώσουμε φάρμακο και θα γίνει καλά. Αλλά ξέρουμε, έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σερωτονίνη. Τα δεδομένα που έρχονται, τα νεότερα δεδομένα, είναι συνεχώς έρχονται με βομβαρδιστικό ρυθμό, θα έλεγα, ότι είναι και άλλοι παράγοντες, είναι κοινόρα, αδρεναλίνη και πολλά άλλα νευροπεπτίδια τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ως προς το οικογενειακό περιβάλλον, ειδικά επειδή αναφερόμαστε σε εφήβους, αναφέρω στην παρένθεση κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε μια οικογένεια. Μην φανταστείτε ότι υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Το λέω αυτό για να μην στιγματίσουμε οικογένειες που μπορεί να έχουν κάποιο παιδί το οποίο να έχει κατάθλιψη, αλλά κάποιες φορές έχει βρεθεί και αυτό. Ότι δηλαδή οικογενειακά περιβάλλοντα τα οποία έχουν πολύ έντονες συγκρούσεις, διαμάχες, καυγάδες μεταξύ γονέων και παιδιών και μεταξύ των αδελφών μεταξύ τους. Όταν υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, δεν υπάρχει επικοινωνία σε ένα σπίτι. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Όταν δεν εκφράζονται τα συναισθήματα, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες, τώρα να το πω με ένα κομψό τρόπο, γενικά δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκφράσουν το τι νιώθουν. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Θύμωσα τώρα ή στενοχωρέθηκα πολύ με αυτή τη συμπεριφορά σου και σε παρακαλώ πολύ να μην το ξανακάνεις. Έτσι, που στους περισσότερους από εμάς θεωρούμε ότι είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό να το πούμε, σε κάποια οικογενειακά περιβάλλοντα αυτό το πράγμα δεν γίνεται και συσσωρεύεται και δημιουργεί προβλήματα. Ο τέταρτος παράγοντας είναι τα σωματικά νοσήματα. Εδώ είναι δύο ειδών κατηγορίες. Το ένα είναι όταν υπάρχουν σωματικά νοσήματα τα οποία μπορεί να, μέσα στην κλινική εικόνα τους να είναι και η κατάθλιψη. Αναφέρω για παράδειγμα τις θηροειδοπάθειες. Το ξέρετε ειδικά και οι γυναίκες εδώ πέρα. Ένας έλεγχος ο οποίος πάντα συστήνεται να γίνεται όταν υπάρχουν κάποιες διαταραχές στο συναίσθημα. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα παιδιά τα οποία έχουν διάγνωση με κάποιο σοβαρό σωματικό νόσημα. Φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα παιδί το οποίο έχει μια σοβαρή διάγνωση, ένα σοβαρό πρόβλημα, είτε αυτό είναι νεανικός διαβήτης, είτε μια ογκολογική πάθηση, και ειδικά νοσήματα τα οποία αναγκάζουν τα παιδιά να έχουν νοσοκομιακή νοσηλεία, αυτό και μόνο ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να συμβάλλει για να πάθει το παιδί κατάθλιψη. Τώρα, οι ψυχολογικοί παράγοντες, αυτό θα σταθώ λίγο περισσότερο. Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά αυτά, οι έφηβοι, έχουν γενικά μία έτσι περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής. Είτε αυτό σημαίνει όταν αλλάζει το περιβάλλον, είτε όταν, για παράδειγμα, πηγαίνω από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Και γνωστικές δυσλειτουργίες. Αυτό ακούγεται λίγο σαν έτσι, jargon. Θα σας το εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύετε ότι υπάρχουν δύο, είναι μία θεωρία αυτό, ότι υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ασκώ εγώ τον έλεγχο στις συνθήκες και στις καταστάσεις της ζωής μου. Έτσι, είναι αυτό μια θεώρηση ζωής. Έχω εγώ τον έλεγχο των καταστάσεων της ζωής μου. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν το σκέφτονται έτσι και πιστεύουν ότι είναι έρμεο των συνθήκων της ζωής τους, των περιστάσεων, και δεν μπορούν να τις αλλάξουν, δεν μπορούν να επέμβουν. Στα παιδιά τα οποία εκδηλώνουν κατάθλιψη βλέπουμε το δεύτερο τρόπο θεώρησης. Έτσι ότι δεν μπορώ να αλλάξω αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, είμαι έρμεο των περιστάσεων, είμαι αδύναμη να ανταποκριθώ. Κάπως έτσι αυτό ακριβώς σημαίνει γνωσιακή δυσλειτουργία. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι επειδή είναι ένα χριστιανικό σεμινάριο, εμείς έχουμε έναν τρόπο θεώρησης ο οποίος σαφώς υπερτερεί. Έτσι, ούτε εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, ούτε ότι είμαστε έρμεο έτσι, της ζωής, έτσι, μια μυρολατρική στάση ζωής, αλλά η θεώρησή μας είναι πολύ υψηλότερη, ότι υπάρχει κάποιος άλλος που έχει τον έλεγχο στη ζωή μας και αυτός είναι ένας Κύριος αγαθός που έχει αγαθά σχέδια για μας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε διάφορα στρισογόνα γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβούν στη ζωή κάποιου παιδιού και να είναι εκκλητικοί παράγοντες, έτσι, να είναι αυτό που λέμε η αφορμή για να εκδηλώσει κάποιο παιδί κατάθλιψη. Ο θάνατος, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο, όταν υπάρχει θάνατος στην οικογένεια, διαζύγιο, ειδικά σε μικρές ηλικίες, σε μικρότερες ηλικίες, η μετανάστευση, είτε αυτό πρόκειται για εσωτερική μετανάστευση, να πάει κάποιο παιδί σε άλλη πόλη, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας που έχει αρχίσει να έχει κοινωνική ζωή, να δικτυώνεται, να έχει τους φίλους του, είτε πρόκειται για μετανάστευση στο εξωτερικό, εννοείται ότι αυτό είναι πιο δύσκολο. Η σχολική αποτυχία. Αναφέρω τώρα ένα προσωπικό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν είχα δώσει εξετάσεις για τα γαλλικά, πρέπει να ήμουν 16 ετών. Είχα πάρει το σερτιφικάτο και η δεύτερη εξέταση ήταν το πτυχίο, ήταν νομίζω στο Σορμπόν, αν δεν κάνω λάθος. Απέτυχα. Κρατούσα κάποιες φορές σημειώσεις, έτσι, ημερολόγιο, και αυτό που είχα γράψει μετά από αυτή την αποτυχία έβγαζε τέτοια μαυρίλα και τέτοια απεσιοδοξία που τώρα, μετά από τόσα χρόνια, το διαβάζω. Έγραφα, οι σκέψεις μου ήταν ότι αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία στη ζωή μου. Και μπορεί να είναι ο πρώτος κρίκος σε μια αλυσίδα αποτυχιών στη ζωή μου. Φαντάζεστε, πόσο πολύ είχε διωγγωθεί στο μυαλό μου αυτό το θέμα, ας πούμε, πώς δεν πήρα το πτυχίο στα γαλλικά. Έτσι, σε απόσταση πολλών χρόνων μετά, μια 15ετία, το βλέπω και γελάω. Αλλά για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Να δώσω αυτό το πτυχίο και να πετύχω. Ο εκφοβισμός, έχω και τον αγγλικό όρο, το bullying, έτσι, παιδιά τα οποία δέχονται εκφοβισμό από είτε μεγαλύτερα τους παιδιά είτε από συμμαθητές τους. Αναφέρω πάλι τη σοβαρή σωματική ασθένεια και σεξουαλική κακοποίηση. Εννοείται ότι ένα παιδί το έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είτε από κάποιο μέλος της οικογένειας είτε από κάποιον από το φιλικό περιβάλλον, είναι πολύ πιθανό αργότερα να εκδηλώσει τη ζωή του κατάθλιψη. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα είναι η επόμενη διαφάνεια. Θυμάμαι όταν συζήτησα και με τον Στέφανο, αν δεν κάνω λάθος, και με την Καλίνη, τους ρώτησα κιόλας, επειδή θα είναι γονείς, τι ακριβώς θα θέλουν να ακούσουν. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό πώς θα αναγνωρίσω το πρόβλημα. Έτσι, για να μπορέσω να βοηθήσω και να κάνω κάτι, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβω ότι υπάρχει πρόβλημα και να το αναγνωρίσω. Θα δούμε λοιπόν τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν, με τα οποία εκδηλώνεται η κατάθλιψη. Το πρώτο είναι το καταθλιπτικό συνέστημα, έτσι, αυτό που λέμε μελαγχολία. Μια πολύ σημαντική υποσημείωση. Σε αντίθεση με τους ενήλικες, τους οποίους έχουν κατάθλιψη και έχουν αυτό το καταθλιπτικό συνέστημα, πολύ συχνά στους εφήβους δεν παρατηρούμε αυτή τη μελαγχολία. Και αντίθετα παρατηρούμε το επόμενο σύμπτωμα, το οποίο είναι η ευερεθιστότητα. Τα νεύρα, η ένταση, η γκρίνια, έτσι, αυτή, να είναι συνέχεια τεταμένη. Έτσι, αυτό το πράγμα παρατηρείται αρκετά συχνά στους εφήβους, σε αντίθεση με τους ενήλικες. Το τρίτο σύμπτωμα το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί είναι αυτά που λέμε βιολογικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Είναι να υπάρχει μειωμένη όρεξη, έτσι δεν κατεβαίνει η μπουκιά κάτω. Αυτό πολλές φορές οδηγεί και σε απώλεια σωματικού βάρους. Να υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι είτε αϊπνία, είτε πολλές ώρες ύπνου. Πιο συχνά βλέπουμε την αϊπνία, να μπορέσει να κοιμηθεί, να έχει διακεκομένο ύπνο ή να ξυπνάει πολύ νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα που ξυπνάει. Δηλαδή, αν ξυπνήσει στις 7 η ώρα, ξυπνάει για παράδειγμα 2 ώρες νωρίτερα. Στις 5, στις 4.30, με πολύ έντονες δυσάρεστες σκέψεις, πώς θα ξεκινήσει η μέρα, τι φορτίο θα ακολουθήσει, αν θα τα καταφέρω, με τέτοιες δυσάρεστες σκέψεις. Λιγότερο συχνά βλέπουμε να κοιμάται πολλές ώρες, γιατί πολλές φορές ο ύπνος είναι λίγα και ένα καταφύγιο. Στον ύπνο δεν σκεφτόμαστε. Έτσι κουγουλωνόμαστε με το πάπλωνά μας, δεν μας ενοχλεί κανένας, δεν υπάρχει ερέθισμα. Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Η συγκέντρωση είναι μειωμένη. Πολλές φορές μπορεί να παραμελούν τη σωματική τους υγιεινή, την εμφάνισή τους. Βλέπουμε παιδιά τα οποία ήταν κοπέλες που ήταν κοκέτες και φροντίζαν πολύ την εξωτερική τους εμφάνιση. Ξαφνικά αυτό να παραμελείται, να μην ασχολούνται. Το οποίο είναι φυσιολογικό ένας έφηβος να ασχολείται με την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλο σύμπτωμα είναι η πολύ εύκολη κόπωση. Αυτό πολλές φορές λένε ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω τη διάθεση, έχω μια αδυναμία. Έτσι, αυτό κάπως έτσι περιγράφεται, η εύκολη κόπωση. Εκδηλώνεται ακόμα και με σωματικά ενοχλήματα. Τα πιο συχνά, αυτά που έχω βάλει στην παρένθεση, είναι η πονοκέφαλη και η κοιλιακή πόνη. Αυτό συμβαίνει και στην παιδική ηλικία. Δηλαδή σε παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών. Το ίδιο και στους εφήβους. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό πάει σε αυτό που είπαμε για τους ψυχολογικούς παράγοντες. Μπορεί να ακούσεις δηλώσεις του τύπου είμαι άσχημος, είμαι χοντρός, είμαι ανίκανος, είμαι χαζός. Και λες καλά, στατιστικά αποκλείεται όλα αυτά τα κακά να είναι πάνω σου. Δεν γίνεται. Γι' αυτόν όμως είναι μια πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς το πιστεύει ότι είναι. Ότι έχει όλα αυτά είναι πάνω του. Είναι πολύ χαμηλή η αυτοεκτίμησή του. Επειδή μειώνεται η συγκέντρωση, έτσι μπορεί να υπάρχει και μείωση στις σχολικές επιδόσεις. Ένας έτσι πολύ καλός άριστος ή πολύ καλός μαθητής να υπάρχει μια δραματική έτσι, μείωση στις σχολικές του επιδόσεις. Να υπάρχει ένα αίσθημα απελπισίας και αίσθημα αβοήθητου. Αυτό το έβαλα λιγάκι με τον όρο όπως είναι το ψυχολογικό και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Να αισθάνεται δηλαδή το παιδί ότι αυτή η κατάσταση στην οποία μέσα εγώ βρίσκομαι δεν μπορώ εγώ να την αναστρέψω, δεν μπορώ να δεχτώ βοήθεια, δεν μπορώ να γίνω καλά. Είναι πρακτικά ένα διέξοδο, κάπως έτσι το βιώνει. Όταν ένα παιδί, φαντάζεστε, ένας έφηβος έχει όλα τα συμπτώματα τα οποία αναφέραμε, τα οποία δεν είναι απαραίτητο βέβαια να υπάρχουν όλα, αλλά έχει αρχίσει να έχει και τέτοιες σκέψεις έτσι, απελπισίας και αυτή την αίσθηση του αδιέξοδου ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί, δεν μπορεί να δεχτεί βοήθεια, καταλαβαίνετε ότι πολύ συχνά μπορεί να εμφανιστούν και σκέψεις αυτοκτονίας. Δηλαδή να αρχίζουν να σκέφτονται ότι εγώ μάλλον πρέπει να παραιτηθώ από τη ζωή, δεν έχει πια νόημα να ζω, πρέπει να δώσω ένα τέλος. Εδώ πέρα θα κάνω μια μικρή υποσημείωση ότι δεν απαραίτητο αυτό το πράγμα να εκφραστεί με ξεκάθαρες ιδέες αυτοκτονίας, αλλά πολλές φορές μπορεί να εκφραστεί και σαν μια ευχή θανάτου. Η δήλωση του τύπου να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω ποτέ, κάπως έτσι. Και αυτό είναι μια έμεση έτσι, ιδέα αυτοκτονίας. Τώρα, πώς να βοηθήσω. Θα έλεγα ότι αυτό είναι είτε όταν κάποιο παιδί έχει εκδηλώσει κάποια συμπτώματα κατάθλιψης, έτσι, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε, εκτός βέβαια από τη βοήθεια που ίσως χρειαστεί να έχει από κάποιους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Το πρώτο, το πολύ βασικό, είναι να το ενθαρρύνουμε να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ειδικά για παιδιά τα οποία δυσκολεύονται αυτό το πράγμα να το κάνουν. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αυτό που για μας θεωρείται πολύ αυτονόητο, να εκφράσουμε ότι τώρα είμαι λυπημένος, είμαι στενοχωρημένος, είμαι θυμωμένος. Για κάποιους εφήβους είναι πολύ δύσκολο και ξέρετε ότι στην εφηβεία είναι και μια πολύ ειδική ηλικία και δυσκολεύονται. Τους ενθαρρύνουμε. Τι ακριβώς νιώθουν, να μοιραστούν τα συναισθήματα μαζί μας, να γίνουμε καλοί ακροατές. Ξέρετε, στην εποχή μας, ένα ζευγάρι πρόθυμα αυτιά είναι πολύ σπάνιο είδος. και είναι κάτι πολύ χρήσιμο και το έχουν ανάγκη. Πολλές φορές βλέπω και στη δουλειά, ίσως δεν έχεις τη δυνατότητα τόσο να παρέμβεις, έτσι, αλλά και μόνο που αφιερώνεις κάποια ώρα να ακούσεις κάποιον και να πει το πρόβλημά του, και μόνο αυτό είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Το τρίτο είναι ότι να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν φταίνε. Ξέρετε, νιώθουν πολλές ενοχές. Γιατί να το πάθω αυτό? Γιατί να είμαι διαφορετικός? Είμαι πιο αδύναμος, είμαι πιο ανίκανος από τους άλλους? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου? Να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν είναι ένα δικό τους λάθος, αλλά ότι θα γίνει καλά και ότι θα μπορέσουν με την δική βοήθεια να γίνουν όπως ακριβώς νιώθανε πριν. Αυτό που λέω και παρακάτω, μια διαβεβαίωση ότι μπορούν να γίνουν καλά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Τα άτομα που έχουν κατάθλιψη δεν πιστεύουν ότι θα γίνουν καλά. Στη δουλειά που είμαι τώρα στην κλινική, είναι η μόνιμη υποδόση από τους καταθλιπτικούς, ότι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε, δεν νομίζω ότι θα γίνω καλά. Και πρέπει να τους πεις ότι ξέρετε κάτι, μαζί με εσάς έχω δει άλλους 100 που έχουν γίνει καλά και είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και πιστέψτε μου ότι θα γίνεται καλά, απλά θέλει κάποιο χρόνο. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουν αυτή τη διαβεβαίωση ότι μπορούν να γίνουν καλά, θα νιώσουν καλύτερα. Οπωσδήποτε να το βοηθήσουμε να δεχτεί βοήθεια από τους ειδικούς, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τώρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στίγμα σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Ειδικά στους εφήβους είναι πολύ βαρύ να χρειαστεί να δει κάποιον, όπως το λένε, ψυχάκια, τρελόγιατρο και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει όμως να το ενθαρρύνουμε ότι όπως αν είχε κάποιο πρόβλημα σωματικό θα απευθυνόμασταν στον ανάλογο γιατρό, αν είχε μια λίμωξη αρνευστικού σε κάποιο παθολόγο ή σε κάποιο πνευμονολόγο, με τον ανάλογο τρόπο, όταν υπάρχει κάποια ψυχή διαταραχή, μπορεί να χρειαστούμε και βοήθεια από κάποιον γιατρό, έστω και αν είναι ο ψυχάκιας αυτός. Και τέλος, πολύ σημαντικό, να μην αγνοήσουμε τις σκέψεις αυτοκτονίας. Ξέρετε ότι ίσως ο βασικότερος λόγος νοσηλείας κάποιου παιδιού μέσα σε νοσοκομείο, να γίνει δηλαδή ενδονοσοκομιακή θεραπεία, είναι όταν υπάρχουν αυτοκτονικές ιδέες. Δεν τις αγνοούμε. Τώρα, ως προς τη θεραπεία, κυρίως είναι έξω νοσοκομιακά. Μιλάμε τώρα, αναφερόμαστε όταν υπάρχουν έτσι, αυτά τα σοβαρά συμπτώματα. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μια έτσι, παρένθεση και να διευκρινίσω κάτι. Φαντάζομαι ότι ίσως κάποιοι από εσάς θα θελήσουν να το ρωτήσουν. Ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας η εικόνα των εφήβων παραπέμπει λιγάκι σε κατάθλιψη και μελαγχολία. Δηλαδή αυτό το βαρύ, αυτή η βαρεμάρα, αυτή δεν έχω διάθεση, αφήστε με τα νεύρα, οι πόρτες που βροντάνε. Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε, τι είναι σοβαρό και είναι κατάθλιψη και τι είναι απλά έτσι, η εφηβεία κάποιου παιδιού? Πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο ο αριθμός των συμπτωμάτων, η ένταση των συμπτωμάτων και τέλος πολύ σημαντικό αν υπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή, αν όλο αυτό που περνάει το παιδί το οδηγεί στο να μην είναι λειτουργικό, να μην ανταποκρίνεται στα σχολικά του καθήκοντα, να επηρεάζει την κοινωνική του ζωή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας. Έτσι. Οπότε τότε ναι, είναι κάτι σοβαρό και πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Η θεραπεία μπορεί να δοθούν φάρμακα με πολύ προσοχή στους εφήβους, γιατί για δεοντολογικούς λόγους δεν γίνονται πολλές μελέτες με φάρμακα σε εφήβους. Τα παλαιότερα αντικαταθλιπτικά έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθάνε. Τα νεότερα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσουν και από αυτά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει ένα ή δύο μονάχα να έχουν επίσημα την έγκριση. Τα υπόλοιπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντική. Αναφέρω εδώ πέρα, δεν θα σταθώ τόσο πολύ σε αυτά. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, ατομική υποστηρικτική, ψυχαναλυτική σε παιδιά, πολύ δύσκολο. Έτσι το αναφέρω βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι δεν έχει και ούτε καν τη σχετική ένδειξη. Σε οποιαδήποτε όμως θεραπευτική προσέγγιση και αν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουν μέρος και οι γονείς. Ένα πολύ ενεργό ρόλο. Απλά αναφέρω αυτό το στοιχείο, έτσι είναι λίγο δυσάρεστο, αλλά τα παιδιά τα οποία θα εκδηλώσουν κατάθλιψη στην εφηβεία έχουν 2 με 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν και στην ενήλικη ζωή. Πρακτικά πολλές φορές υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό που εκδηλώνεται στην εφηβεία μπορεί να συνεχιστεί και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, που είναι η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλιμία. Θα ξεκινήσουμε με την ανορεξία. Τα ποσοστά πάλι ποικίλουν στις μελέτες. 1 με 4% σε κορίτσια ηλικίας, σε εφήβους ηλικίας 14 με 20 ετών. Υπάρχει μια πολύ σαφής υπεροχή των κοριτσιών. Για κάθε 10 κορίτσια, ένα αγόρι. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει λίγο να ανατρέπεται αυτή η αναλογία. Είναι νομίζω 9-1. Δηλαδή έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια αγόρια που και αυτά να έχουν ανορεξία. Πρέπει εδώ πέρα όμως να σημειώσουμε ότι τα αγόρια τα οποία θα εκδηλώσουν ανορεξία, πολύ συχνά υπάρχει συνύπαρξη και άλλων ψυχικών διαταραχών. ή ψύχωση ή κάποια βαριά ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι συχνότερες στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό είναι νομίζω το αυτονόητο, ότι στην Αφρική είναι λίγο δύσκολο να έχουμε ανορεξία. Έτσι, νομίζω δεν χρειάζεται να είναι κανένας ποινικός επιστήμονας για να το καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Παρατηρείται ότι υπάρχουν πολύ πιο συχνά αυτές οι διαταραχές πρόσληψης τροφής σε οικογένειες οι οποίες έχουν ένα υψηλό κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, υπάρχουν μορφωμένους γονείς. Αυτό είναι καθαρά τα επιδημιολογικά στοιχεία, έτσι δεν το λέμε για να στιγματίσουμε τους μορφωμένους γονείς ή όταν υπάρχει ανώτερο κοινωνικό επίπεδο. Είναι πιο συχνή ανορεξία σε κορίτσια φίβους οι οποίοι ασχολούνται με τον μπαλέτο, ειδικά αθλήματα, και όταν λέω ειδικά αθλήματα να το εξηγήσω, αθλήματα τα οποία έχουν πολύ να κάνουν με τη σωματική εμφάνιση. Βλέπε ρυθμική γυμναστική, συγχρονική κολύμβηση, όποιο άθλημα είναι αυτό στο οποίο δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εξωτερική εμφάνιση, και ξέρουμε ότι αυτά τα κορίτσια έχουν και πολύ αυστηρά όρια στο βάρος τους. Και τέλος, μόδα, εννοώ το modeling, απλά δεν ήξερα την ελληνική λέξη και έβαλα μόδα. Τώρα, ως προς την αιτιολογία, γιατί θα σταθούμε πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, πιστεύει ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση. Πάλι το ίδιο με την κατάθλιψη, ότι όπου υπάρχουν οικογένειες, που υπάρχουν άτομα, μεγάλος αριθμός ατόμων με διαταραχές πρόσληψης τροφής, ναι, αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν κάποια διαταραχή στην πρόσληψη τροφής. Νευροβιολογικοί παράγοντες. Έχει βρεθεί ότι έχουν χαμηλότερα ποσά σερωτονίνης και χαμηλότερα σερωτονίνης και χαμηλότερα λεπτίνης. Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη, είναι λίγο καινούριο δεδομένο αυτό την τελευταία πενταετία, αν δεν κάνω λάθος, που σχετίζεται με την πρόσληψη θερμιδών. Εδώ λίγο είναι ένα θέμα, γιατί δεν ξέρουμε τι ξεκινάει πώς. Δηλαδή, είναι επειδή κάποιος είναι ανενοξικός και έχει αυτές τις διαταραχές στις ορμόνες του, ή προηγείται η διαταραχή των ορμονών για να εκδηλώσει κάποιος. Το αυγό ή η κότα, το γνωστό ερώτημα. Κοινωνικοί παράγοντες τώρα, μάλλον πολιτισμικοί θα έλεγα, είναι αυτό το πρότυπο ομορφιάς το οποίο είναι μεταβαλλόμενο. Έτσι, όλοι έχουμε στο μυαλό μας από μουσείες στο εξωτερικό αυτές οι κυρίες στους ζωγραφικούς πίνακες, οι αφράτες, έτσι σαν από πουλένια παπλώματα, οι οποίες για την εποχή μας νομίζω θα ξεπερούσαν κατά πολύ το φυσιολογικό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στην εποχή μας για τα αδύνατα σώματα, τα ισχνά, όποιο γυναικείο περιοδικό μόδας πέσει στα χέρια μας, του μπαζάρ, τη βιμαντό, να είναι πώς να είσαι αδύνατη, πώς να είσαι σεξι, πώς να είσαι έτσι και αλλιώς. Μια πολύ πολύ μεγάλη πίεση για να υπάρχει έτσι ένα ισχνό σώμα. Το πάχος είναι ο εχθρός, ο μεγάλος. Τώρα, ψυχολογικοί παράγοντες. Αυτά τα άτομα που εκδηλώνουν την ανορεξία, τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν? Ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν είναι πολύ άτομα τελειομανή. Συνήθως είναι καλές μαθήτριες, καλοί μαθητές, έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις και έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ελέγξουν τα πράγματα. Έτσι, ελέγχω το σώμα μου, δεν το τρέφω, κάνω ό,τι θέλω με το βάρος μου και κατ' επέκταση ελέγχω τους άλλους. Μην μπούμε περισσότερο τώρα στα ψυχολογικά, έτσι, στη θάλασσα της ψυχολογίας, γιατί θα χαθούμε λιγάκι. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, και πολλές ερμηνείες για την ανορεξία. Μία από αυτές είναι και αυτή. Τώρα, στο οικογενειακό περιβάλλον έχει βρεθεί ότι συνήθως υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα επικοινωνίας, χωρίς όπως να υπάρχουν συγκρούσεις. Όλα είναι κουκουλωμένα. Είναι ένα καζάνι που βράζει, αλλά κανένας δεν μπορεί να εκδηλώσει τίποτα. Έχει παρατηρηθεί αυτό το πράγμα στις οικογένειες των εφήβων με ανορεξία. Τώρα, ως προς τις εκδηλώσεις, είναι βασικά τα κριτήρια, τα ιατρικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να δούμε για να πούμε ότι ένα άτομο έχει ανορεξία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πολύ συχνά τα άτομα αυτά, τα κορίτσια, έτσι λέω κορίτσια γιατί είναι πολύ πιο συχνά στα κορίτσια, γι' αυτό κανονικά πρέπει να λέω οι έφηβοι, στην αρχή ήταν λίγο υπέρβαρα και κάνανε κάποια δίαιτα. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Κάνανε κάποια δίαιτα, έτσι χάσανε 5-10 κιλά και άρχισε το περιβάλλον, το φιλικό, συγχωρείτε, και το οικογενειακό να του επιβραβεύει. Να σου λέει μπράβο, κούκλα, έγινες, τι ωραία που είσαι, τώρα θα μπορείς να φοράς το έτσι και το αλλιώς. Αυτό το προσλαμβάνει ο έφηβος, η έφηβη. Όπου να, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι, κάπως έτσι, δηλαδή θυμάμαι από τα ιστορικά που πέραμε πολλές φορές από τέτοιες κοπέλες, πολύ συχνά έτσι συνέβαινε αυτό το πράγμα, να υπήρχαν κάποια παραπανήσια κιλά. Τώρα, για να πούμε ότι υπάρχει ανορεξία, πρέπει να υπάρχει μια απώλεια βάρους, η οποία να είναι μεγαλύτερη του 15% του αναμενόμενου βάρους για την ηλικία κάποιου. Ή ο δείκτης μάζας σώματος, και θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό, να είναι μικρότερος από 17,5. Τώρα, ο δείκτης μάζας σώματος είναι, όπως βλέπετε, το βάρος μας σε κιλά Διά, το ύψος μας είναι σε μέτρα στο τετράγωνο. Να σας πω για το δικό μου, θα το αποκαλύψω το δικό μου δείκτη μάζας σώματος. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι 60-61 κιλά και το ύψος μου είναι 1,7 στο τετράγωνο, το αποτέλεσμα είναι ένας δείκτης μάζας σώματος γύρω στο 21. Σας το αποκάλυψα τώρα, έτσι, είμαι οριακά φυσιολογική. Και βλέπουμε από κάτω πώς ερμηνεύεται. Δηλαδή, αν είναι κάτω από 18,5, θεωρείται ότι το άτομο είναι λιποβαρές, ότι είναι ισχνό, έτσι, ότι του λείπουν κιλά. 20 με 25 είναι φυσιολογικό, έτσι, είναι ένα έτσι, ευρύ φάσμα, δεν είναι πολύ περιορισμένο. 25 με 30 ότι είναι υπέρβαρο και άνω των 30 ότι υπάρχει έτσι, θέμα με την παχυσαρκία. Μπορείτε σπίτι σας έτσι κρυφά να υπολογίσετε και το δικό σας δείκτη μάζα σώματος, κρυφά όμως. Υποσημείωση εδώ πέρα, ο δείκτης μάζα σώματος είναι για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ότι οι έφηβοι, επειδή ακριβώς είναι πάνω στην ανάπτυξή τους, έτσι, είναι ψηλόλιγνοι. Μην φανταστείτε τώρα ότι ένα παιδί το οποίο έχει αυξημένες μεταβολικές ανάγκες θα το βγάλουμε ένα ρεψικό επειδή είναι αδύνατος και επειδή ο δείκτης μάζας σώματος είναι 17. Ισχύει έτσι για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών ο δείκτης μάζας σώματος. Τώρα, ως προς τις υπόλοιπες κλινικές εκδηλώσεις, η απώλεια βάρους πώς προκαλείται. Πρώτα απ' όλα με μειωμένη πρόσληψη της τροφής. Αυτό συμβαίνει είτε μείωση των γευμάτων, δεν τρώνε πρωινό, μεσημεριανό και τρώνε μόνο ένα γιαουρτάκι με μια φρυγανιά το βράδυ, είτε πολύ μειωμένη ποσότητα τροφής. Μερίδες περιστερίου, έτσι, δηλαδή ένα φαγητό το οποίο χορτέχει περιστέρι και όχι άνθρωπο, έτσι, δύο κεφτεδάκια και μια πατάτα τηγανητή, κάπως έτσι. Τώρα, άλλος τρόπος είναι προκλητή έμετη. Έτσι, προκαλούν οι ίδιοι τον έμετο. Αυτό γίνεται είτε προκαλώντας το ανακλαστικό του έμετου, είτε με τη χρήση δακτύλων. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα επειδή το γαστρικό οξύ επιδρά στο σμάλτο των δοντιών και έχουν πολύ κακή στοματική υγιεινή αυτά τα άτομα. Χρήση καθαρτικών διουρητικών. Είχα ακούσει περίπτωση ενός κοριτσιού το οποίο έπαιρνε τα λασίξ της γιαγιάς, τα διουρητικά, έτσι τα μάζευε για να μπορέσει να χάνει υγρά, γιατί νόμιζε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να χάνει βάρος. Και τα διάφορα όλα αυτά τα προϊόντα, τώρα μην ονομάσω κάποιο, έτσι, αλλά τα slim line προϊόντα τέλος πάντων, που λένε ότι είναι λιποδιαλύτες ή ότι είναι λιποτρόπα, πολύ εντυπωσιακός τίτλος, έτσι, υπάρχει μια κατάχρηση αυτών εδώ πέρα των διαιτητικών σκευασμάτων. Ακόμα και ο όρος αυτός λιποτρόπα, θυμάμαι και εγώ όταν για πρώτη φορά σαν γιατρός τον άκουσα, είπα: Wow, ας μην υπάρχει τέτοιο πράγμα, λιποτρόπο προϊόν. Δεν υπάρχει έτσι λιποτρόπο προϊόν. Όποιος το ανακαλύψει θα πάρει το Νομπέλ Ιατρικής, φαντάζομαι, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το άλλο που κάνουν είναι μια πολύ έντονη σωματική άσκηση. Και δεν μιλάμε για σωματική άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα να πηγαίνει γυμναστήριο ή κολυμπητήριο, αυτό που είναι φυσιολογικό, αλλά μιλάμε για 2 ώρες καθημερινά. Μία ώρα στο διάδρομο και μία ώρα στα βάρη. Για τέτοιες καταστάσεις. Πολύ έντονη είναι η προσπάθειά τους να χάσουν θερμίδες. Κάτι άλλο που συμβαίνει ότι αποφεύγουν να τρώνε μπροστά σε άλλους. Τους φοβίζει λιγάκι. Αφενός μεν είναι η πολύ μικρή ποσότητα τροφής, η οποία τη βλέπουν οι άλλοι και είναι αφορμή σχολείων. Έλα τώρα, φάει λίγο παραπάνω. Και αφετέρου, γιατί πολλές φορές έχουν ένα τελετουργικό λιγάκι ως προς το φαγητό τους. Να μασάνε έτσι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μικρές μπουκές, τέτοια πράγματα, λίγο τελετουργικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν το αποφεύγουν λιγάκι αυτό μπροστά σε άλλο κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ενασχόληση με το φαγητό. Αν και το φαγητό είναι το πρόβλημα και το θέμα, παρόλα αυτά τους αρέσει να ασχολούνται πολύ συχνά με μαγειρική, να μαγειρεύουν για τους άλλους, αλλά οι ίδιοι δεν ακουμπάνε. Υπάρχει μια παραμορφωμένη εικόνα σώματος. Για να σας δώσω έτσι. Πραγματικά να καταλάβετε τι είναι αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μία κοπέλα, η οποία είχε, όταν μπήκε σε εμάς πρέπει να είχε δείκτη μάζα σώματος 12. Γύρω στο 11 υπάρχει θάνατος. Μιλάμε για τόσο μεγάλη απίσναση. Η οποία είχε μόλις αρχίσει να παίρνει λίγο βάρος. Και μου είχε πει: Νομίζω ότι η μυρή μου είναι λίγο χοντρή. Ο μυρός της ήταν σαν το μπράτσο μου. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Παρόλα αυτά, αυτή έλεγε: Εγώ όμως έχω αρχίσει να χοντρένω, να φουσκώνω, δεν στην κοιλιά μου. Στην κλινική που εργάζομαι έχουμε τώρα μια κοπέλα με ανορεξία. Έχει βάλει 3-4 κιλά. Μας ήρθε με 36 κιλά, νομίζω, 14 δείκτη μάζα σώματος. Έχει αρχίσει να βάζει κιλά, φουσκώνω, φούσκωσα. Έχει αρχίσει να ομορφαίνει, εμείς αυτό βλέπουμε. Αλλά για αυτήν όμως χόντρινα, φούσκωσα. Πρέπει να το χάσω αυτό το βάρος. Μια πολύ παραμορφωμένη εικόνα του σωματικού εγώ. Υπάρχει ένας φόβος για την αύξηση βάρους, του πάχους. Το πάχος, ο εχθρός, έτσι τα. Οτιδήποτε έτσι έχει να κάνει με λίπος έχουν μια μεγάλη απέχθεια. Τώρα, προσοχή σε αυτό. Υπάρχει αμινόρια. Δηλαδή τα κορίτσια τα οποία έχουν ανορεξία έχουν τουλάχιστον χαμένους 3 κύκλους αμινουρίσεως. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό προηγείται της απώλειας βάρους. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει αυτό που λέγαμε δείκτη μάζας σώματος οριακό 19, να είναι σχεδόν καλά στα κιλά του. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή κάνει τις εξαντλητικές δίαιτες, να μην έχει περίοδο τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν. Και αυτό είναι μεγάλο καμπανάκι. Είναι και από τα κριτήρια κιόλας για να πούμε ότι κάποιος έχει ανορεξία. Λέμε ότι υπάρχουν, διατηρούν τις υψηλές σχολικές επιδόσεις, αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, περιορίζουν πάρα πολύ τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Πρέπει να πούμε ότι μία από τις ερμηνείες που υπάρχει για τις ανορεξικές είναι ότι θέλουν να παραμείνουν παιδιά. Δεν αποδέχονται την θηλυκότητά τους, ότι το σώμα τους αλλάζει, έτσι καμπό, και θέλουν να παραμείνουν παιδιά. Και αυτό το κάνουν και με άλλους τρόπους, όπως να φοράνε πολύ φαρδιά ρούχα, έτσι σαν τσουβάλια, να μην φαίνονται καθόλου οι καμπύλες τους. Το κάνουν βέβαια και γιατί κρυώνουν, γιατί δεν έχουν λίπος. Τώρα, απλά πράγματα πώς μπορώ να βοηθήσω και όταν υπάρχει διαταραχή, αλλά και για να μην συμβεί κάποια διαταραχή. Υπάρχουν γεύματα σε σταθερές ώρες. Τώρα, ακούγονται λίγο σαν κοινή λογική, αλλά είναι πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται. Έτσι, να μην υπάρχουν, όπως λέω παρακάτω, πολύ μεγάλα κενά ανάμεσα στα γεύματα. Δηλαδή, τρώω τσιμπάκατε στις 10 και μετά τρώω ξανά το βράδυ στις 9. Τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα γεύματα έτσι οδηγούν σε κρίσεις υπερφαγίας, στο να τρως πάρα πολύ. Δεν τρώω πρωινό, δεν τρώω μεσημεριανό και μετά το βράδυ τρώω για 3 ανθρώπους. Τώρα, να υπάρχει μια ισορροπημένη δίαιτα. Δηλαδή, να τρώει απ' όλα. Να μην υπάρχει μια έτσι, εκλεκτικότητα στο τρώω μόνο αυτά, τρώω μόνο υγιεινά. Η ανορεξική είναι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Κάνω υγιεινή διατροφή, τρώω μόνο φρούτα, λαχανικά και τέτοια θέματα που δεν έχουν και θερμίδες. Γενικά να αποφεύγονται τα σνακ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική λέξη για τα σνακ. Τα σνακ, τα διάφορα μπισκοτοειδή, τα διάφορα έτσι αλατισμένα, τα ξέρετε ποια είναι, τα chips, όλα αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει συστηματική σωματική άσκηση, έτσι. Αυτό είναι κάτι έτσι αυτονόητο. Όχι υπερβολική, αλλά να υπάρχει μια έτσι καλή σωματική άσκηση. Ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης παράγονται κάποιες ορμόνες που λέγονται ενδορφίνες, που μας κάνουν να νιώθουμε έτσι καλύτερα. Είναι ένα φυσικό high που έχουμε μετά από την άσκηση. Και τέλος, να υπάρχει καλός ύπνος. Το λέω γι' αυτό γιατί τους τελευταίους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε μία μελέτη η οποία λέει ότι τα άτομα τα οποία κοιμούνται 7 με 8 ώρες διατηρούν πολύ καλύτερα το φυσιολογικό του βάρος σε αντίθεση με τα άτομα που κοιμούνται λίγες ώρες ύπνου, 5 με 6. Οπότε για αυτούς που αγαπάνε τον ύπνο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δικαιολογία. Δεν κοιμάμαι, κάνω σιλουέτα. Τώρα, ως προς τη θεραπεία, τώρα είναι κυρίως οικογενειακή. Έτσι, επειδή η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά αυτά, οι έφηβοι, πρέπει να πούμε ότι το θέμα αυτό της διατροφής είναι λιγάκι η κορυφή του παγόβουνου. Στην ουσία αντικατοπτρίζει προβλήματα σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Συχνά, ίσως όχι πάντα. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό όλη η οικογένεια να συμμετέχει στη θεραπεία. Ατομική ψυχοθεραπεία, φάρμακα, με ένα ερωτηματικό μπορεί να δοθούν κάποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα, γιατί πολλές φορές συνυπάρχει και κατάθλιψη. Αλλά με κάποιο ερωτηματικό για κάποια άλλα φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Τώρα, ως προς την πορεία, είναι μακροχρόνια πορεία δυστυχώς με υφέσεις και εξάρσεις. Πρέπει να πούμε ότι ισχύει περίπου ο κανόνας του 1 τρίτο. 1 τρίτο πάνε καλά. Ειδικά όταν εμφανιστεί η ανορεξία σε μικρές ηλικίες, κάτω την ηλικία των 15 ετών, αυτό είναι κάτι καλό. Συνήθως το ξεπερνάνε. Είναι καλός προγνωστικός δείκτης. 1 τρίτο πάει καλά. 1 τρίτο έχει μια χρόνια πορεία και 1 τρίτο έχει μια κακή πορεία. Ξέρετε ότι είναι η ψυχική διαταραχή που έχει τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας. Ο κόσμος πεθαίνει από ανορεξία. Τώρα, ένα ποσοστό υψηλό, 30-40%, το γυρνάνε σε βουλιμία, που είναι η επόμενη ψυχική διαταραχή, η οποία θα δούμε. Είναι λίγο υψηλότερη συχνότητα, 2-3%. Η έναρξη είναι στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ενήλικης ζωής. Συνήθως αυτές οι κοπέλες ή οι άντρες έχουν φυσιολογικό βάρος. Το συνδυσμένο έχουν φυσιολογικό βάρος. Σπάνια να είναι λιποβαρή άτομα ή να είναι υπέρβαρα. Έτσι, συνήθως δεν έχουν φυσιολογικό βάρος. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι ότι έχει πρόβλημα. Τώρα, οι παράγοντες, πάνω κάτω, βιολογικοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, στους ψυχολογικούς παράγοντες αναφέρω ότι υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μια παρορμητικότητα σε αυτά τα άτομα και μια κυκλοθυμία. Το μεταβάλλεται πάρα πολύ η διάθεσή τους στο συναίσθημά τους. Τώρα, στο οικογενειακό περιβάλλον, σε αντίθεση με την ανορεξία, υπάρχουν ανοιχτές συγκρούσεις. Έτσι, δεν κουκουλώνονται τα πράγματα. Αλλά οι σχέσεις έτσι είναι ρηχές στην οικογένεια, δεν είναι πολύ στενές. Τώρα, πώς εκδηλώνεται η βουλιμία? Με επεισόδια υπερφαγίας. Τώρα, αυτό σημαίνει τι, έτσι, υπερφαγίας και όλα λίγο όρος. Η κατανάλωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων απαγορευμένων φαγητών, βλέπε σνακ και ότι έχει πολλές θερμίδες, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν εννοούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, έφαγα ένα πακέτο chips και μια σοκολάτα. Νομίζω ότι Οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε κάνει, φαντάζομαι. Αλλά εννοούμε να φάω 4 σακουλάκια chips, έτσι, και 2-3 σοκολάτες και 2 πάστες. Μιλάμε για μια ποσότητα που συνήθως ένας άνθρωπος δεν την καταναλώνει. Και σε ένα έτσι σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα μισάωρο. Επειδή ακριβώς είναι πολύ δυσάρεστο αυτό σαν εμπειρία και νιώθουν πολλές ενοχές όταν συμβαίνει, και ότι έχουν την αίσθηση της απώλειας του ελέγχου, ότι λένε δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να σταματήσω. Τι θα κάνω? Τρώω και δεν μπορώ να σταματήσω τον εαυτό μου. Επειδή ακριβώς όμως είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που κάνουν, προσπαθούν να αντιρροπήσουν στη συνέχεια μετά. Δηλαδή όλο αυτό τον όγκο των θερμίδων που πήρανε πρέπει να το χάσουν με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν αντιρροπούν. Πώς αντιρροπούν? Με προκλητούς εμέτους, με χρήση καθαρτικών διουρητικών όπως και ανορεξικές, με έντονη σωματική άσκηση και καμιά φορά και με νηστεία. Έτσι καταργούμε το φαγητό για 1-2-24 ώρα για να στανιάρουμε. Υπάρχει και εδώ πέρα μια έντονη ανασχόληση με το φαγητό, μέτρηση θερμιδών, έτσι τόσες, 400 και 20 και 30 και πήρα τόσες. Μια πολύ όμως έντονη, όχι το φυσιολογικό που όλοι μας μπορούμε να πούμε, ω, αυτό είναι μια βόμβα θερμιδική, αλλά αυτό το σε καθημερινή βάση αυτή η ενασχόληση με το φαγητό και τις θερμίδες. Και ότι η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται δικαιολόγητα από το βάρος. Έχω μια φίλη η οποία είναι απίστευτο. Πρέπει κάθε φορά που να με συναντάει να με ρωτάει πώς είμαι, έχασα βάρος, είμαι καλή, έβαλα 1 κιλό. Έχασα 1,5 κιλό. Πώς είμαι καλή. Αυτό, δηλαδή σε παθολογικό βαθμό, το πόσο εξαρτάται η εικόνα τους και η αυτοεκτίμησή τους από το αν έβαλα 1, 2 ή έχασα 0,5 κιλό. Ως προς τη θεραπεία, εδώ πέρα είναι κυρίως ατομική ψυχοθεραπεία. Βοηθάνε και οι διάφορες ομάδες αυτοβοήθειας που υπάρχουν. Η οικογενειακή θεραπεία βοηθάει επίσης κάποια συμβουλευτική από κάποιο διαιτολόγο. Μπορούν να δώσουν πολύ καλές συμβουλές σχετικά με τη διατροφή. Φαρμακευτική αγωγή μονάχα όταν υπάρχουν και άλλες διαταραχές ψυχικές όπως η κατάθλιψη. Και τέλος πάμε στο θέμα των ναρκωτικών. Επέλεξα κάποια πράγματα να πω γιατί το θέμα είναι έτσι χαώδες, ούτε μική πλέον ειδική. Απλά κάποια στοιχεία θα παραθέσω. Η ηλικία ανέξη στην εφηβεία. Ξεκινάνε συνήθως με χάπια και εισπνεώμενες ουσίες. Όταν λέμε εισπνεώμενες ουσίες, εννοούμε τις διάφορες κόλλες, γκαζάκια, βενζίνες, ό,τι περίεργο μυρίζει που το εισπνέουν και έχουν ένα μπάζ, τις ανεβάζει στη διάθεση. Ξεκινάνε στο 13ο με 14ο έτος της ηλικίας. Συνεχίζονται με χασίς, όρτο, 14ο με 16ο έτος ηλικίας και τέλος ηρωίνη γύρω στο 19ο έτος. Πρέπει να πω, επειδή στην κλινική προδράση βάζουμε πολλά άτομα μέσα, έχουμε εισαγωγές για άτομα που κάνουν σωματική απεξάρτηση, αυτό είναι το κλασικό μοντέλο, pattern, ο κλασικός τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος φτάνει στην ηρωίνη. Κανένας έφηβος δεν ξυπνάει μια ωραία πρωία στα 14 να πει θα πάω στην Ομόνια να βαρέσω μια ένεση. Ξεκινάει, βλέπετε, σκαλή-σκαλή. Χάπια, έτσι, χόρτο και μετά πάει στην ηρωίνη, στην εδωφλέβια χρήση. Πρέπει να πούμε ότι το κίνητρο είναι αρχικά ο πειραματισμός. Αυτό θα σας παραθέσω κιόλας και μια ιστοσελίδα που, αν θέλετε, μπορείτε να τη δείτε. Δείχνει ότι όλοι έτσι ξεκινάνε. Είναι μια προτροπή από κάποιο φίλο ή από κάποιο σύντροφο, φίλο, ενώ δεσμό. Πάρε να δοκιμάσει. Και ξεκινάνε όλοι καθαρά για να πειραματιστούν. Να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Το κάνουν κι άλλοι. Για να το δω. Λένε, θα νιώσω καλύτερα. Για να το δω. Το κίνητρο, βέβαια, πρέπει να πούμε, ναι, είναι η περιέργεια. Πρέπει να πούμε ότι στη συνέχεια διαφοροποιείται. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει καθαρά από περιέργεια, να δω τι είναι αυτό το πράγμα, στη συνέχεια πλέον, έτσι, τα ναρκωτικά τα παίρνει κάποιος, γιατί αυτό τους βοηθάει να έχουν άρση σε κάποιες αναστολές ή να απομακρύνουν δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Είτε αυτό είναι μια θλίψη, είτε μια μοναξιά, αίσθημα κενού, όπως πολλές φορές πολύ συχνά το περιγράφουν, η δειλία. Τι μπορεί να δει ένας γονιός, ποιες είναι οι ενδείξεις, το καμπανάκι, το οποίο σημαίνει ότι το παιδί του μπορεί να κάνει, ή κάποιος εκπαιδευτικός, έτσι φαντάζομαι δεν είσαστε όλοι γονείς, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί αυτό, ο έφηβος, κάνει χρήση ναρκωτικών. Θα σας το παραθέσω όπως υπάρχει πολύ ωραία στο site, στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ, το έχω ακριβώς αντιγράψει όπως είναι. Να υπάρχουν έτσι απότομες αλλαγές στη διάθεσή του, ένταση, νεύρα και απομόνωση. Βέβαια, συχνώς στους εφήβους, αλλά θα ακολουθήσω και τα υπόλοιπα. Να υπάρχει επιθετική συμπεριφορά, κυρίως λεκτικά. Έτσι, αλλά κάποιες φορές και σωματική βία. Ψέματα, τάση να αποκρύπτονται πράγματα. Ήσουν εδώ, όχι ήμουν εκεί, όχι δεν κατάλαβες, όχι το κινητό δεν είχε σήμα, διάφορα τέτοια πράγματα περίεργα. Δεν το έχω σημειωμένο. Πράγματα να χάνονται από το σπίτι και χάνονται γιατί πουλιούνται για να μπορέσουν να αποκτήσουν χρήματα για να αγοράσουν την επόμενη δόση. Υπάρχει μια δραματική μείωση στις σχολικές επιδόσεις. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να παίρνει ναρκωτικά και να είναι άριστος μαθητής. Είναι λιγάκι δύσκολο να συμβεί αυτό. Και πολλές δικαιολόγητες απουσίες. χάνουν το ενδιαφέρον τους για όλα τα άλλα πράγματα που όλοι οι φυσιολογικοί έφηβοι έχουν, είτε είναι τα σπορ, είτε είναι κάποιες έτσι, άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν αλλαγές στην εξωτερική τους εμφάνιση, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τα ρούχα, είτε έχουν να κάνουν με την απώλεια κάποιου σωματικού βάρους. Υπάρχει αλλαγή στις παρέες τους, οι χρήστες κάνουν παρέα με χρήστες. Είναι λίγο σπάνιο να δεις χρήστη ο οποίος να μην έχει σχέση με κάποιο άτομο. Είτε θα είναι χρήστης, είτε θα είναι παλαιός χρήστης. Είναι λίγο σπάνιο να συμβιώσει χρήστης με μη χρήστη. Και επίσης κάποιες μακροχρόνιες φιλίες, παιδιά έτσι που είναι φίλοι από την παιδική τους ηλικία, ξαφνικά χωρίζουν τα τσανάκια τους, έτσι, γιατί ακριβώς τα ενδιαφέροντα διαφοροποιούνται πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα, τηλεφωνήματα από αγνώστους, χρήματα, αντικείμενα τα οποία χάνονται, περίεργες συνήθειες στον ύπνο, διαταράσσεται πάρα πολύ ο ύπνος τους. Κόκκινα μάτια, απώλεια, βάρους, έμετη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι και συμπτώματα στερητικά. Μιλάμε τώρα για χρήση ηρωίνης. Αλουμινόχαρτο, κομμένα καλαμάκια, μαρισμένα κουτάλια. Όταν δει κάποιος γονιός αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι όχι καμπανάκι, είναι καμπάνα. Τώρα, πώς θα βοηθήσω το παιδί μου τώρα να πει όχι? Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε στα παιδιά για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι μπορεί, δεν ξέρω, σε χριστιανικές οικογένειες καμιά φορά θεωρούμε ότι αυτό αποκλείται να μας ακουμπήσει, αλλά καλό είναι να είναι ενήμερα, γιατί στην αγορά κυκλοφορούν διάφορες απόψεις. Ότι ας πούμε η κάναβη δεν είναι μαλακό ναρκωτικό. Αλλά είδαμε ποια είναι η πορεία από την κάναβη, έτσι. Κανένας δεν μένει μόνο στην κάναβη. Και ξέρουμε ότι η βαριά χρήση της κάναβης οδηγεί σε ένα σύνδρομο αδράνειας, κάνει εφήβους αδρανείς, χωρίς κίνητρα, amotivational syndrome, έτσι, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά. Και επίσης κάνουν και πολύ έντονες διαταραχές μνήμης οι βαρύς χρήστες της κάναβης. Πρέπει λοιπόν να δώσω αυτή την πληροφορία, γιατί ξέρεις κάτι, δεν είναι όπως το ακούς από τους φίλους σου. Θα σε ενημερώσω εγώ, θα σου πω εγώ τι πρέπει να ξέρεις. Πάλι να είμαστε καλοί ακροατές με τα παιδιά, να το βοηθήσουμε να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Τώρα υποθέτω ότι επειδή έχω να κάνω με χριστιανούς γονείς, έτσι δίνεται μια πνευματική διάσταση σε όλα αυτά, όχι έτσι όπως ξέρα έτσι εδώ αναφέρονται. Ας πούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αναπτύξει αξίες, έτσι τι είναι αξίες, υπάρχουν αξίες στην εποχή μας. Εμείς, ας μην το ξεχνάμε, έχουμε την αλήθεια. Εμείς έχουμε την αλήθεια και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε αληθινές αξίες αιώνιες στα παιδιά μας. Να εφαρύνουμε τις θετικές δραστηριότητες, οπωσδήποτε η αδράνεια, έτσι, αυτή η βαρεμά, δεν είναι καλό πράγμα. Πρέπει να τα τροφοδοτήσουμε, να τους δώσουμε έτσι υλικό, να κάνουν, να ασχοληθούν. Και να είστε ένα καλό παράδειγμα, έτσι γενικό, θα το δείτε και στο site. Έτσι. Το αναφέρω αυτό, ξέρετε κάτι, γιατί σε μελέτες, το είπε και ο Στέφανος παρακάτω, και είναι πολύ σημαντικό, σε κάποιες μελέτες που γίνανε σε εφήβους για τις πεποιθήσεις τους για διάφορα πράγματα, φάνηκε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των εφήβων εστερνίζεται τις πεποιθήσεις των γονιών του. Σε αντίθεση με ό,τι εμείς νομίζουμε, που λέμε ότι οι έφηβοι συνήθως εναντιώνονται και επαναστατούν, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, αλλά σε υψηλό ποσοστό οι αξίες που έχουν είναι αξίες που έχουν από τους γονείς τους. Και λένε ναι σε αυτά που έχουν ακούσει από το σπίτι τους, όπως το είπε και ο Στέφανος προηγουμένως. Και τέλος, θα ήθελα να φέρω κάποια για τους φίλους, τους χρήστες του διαδικτύου, κάποια site. Του ΟΚΑΝΑ είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ στοιχεία για γονείς και για ειδικούς. Και επιπλέον έχει και μια πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, με εκτενή στατιστικά στοιχεία για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Το άλλο το site είναι του ΚΕΘΕΑ, Κέντρο για Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Υπάρχει ένα άλλο site που είναι για την εταιρεία, η Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου. Ένα site ψυχικής υγείας, νομίζω από ψυχολόγους πρέπει να είναι, ή psychology.gr. Και τέλος, για τους αγγλομαθείς, αυτό είναι που το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι το site του Βασιλικού Κολέγιου της Ψυχιατρικής. Πάρα πολύ ωραία φυλάδια, πολύ κατανοητά, πολύ απλά πράγματα, υλικό από το οποίο κιόλας χρησιμοποίησα σε αυτήν την παρουσίαση. Τελειώνοντας, σαν κατακλείδα, ότι εκεί που τελειώνουν τα όρια της ανθρώπινης επιστήμης και της σοφίας. Εμείς έχουμε τη θεϊκή σοφία, έχουμε το λόγο του Θεού. Έχουμε τον Κύριό μας που σε αυτόν είναι όλη η θησαυρή της γνώσεως. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Ό,τι λέει ο λόγος του Θεού είναι αληθινό. Ως προς τις δυνάμεις, ένας είχε πει ότι ο διάβολος είναι ο πατέρας της κατάθλιψης. Νομίζω ότι πιστεύω πολύ συχνά μπορεί ο διάβολος να εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τη σκέψη μας. Αυτό το εδάφιο που λέει να σκέφτεστε ως αληθή. Έτσι, όλες αυτές οι σκέψεις δυσάρεστες που μπορεί να έχουμε, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σε εκμεταλλεύεται πάρα πολύ ο διάβολος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κατά μέρος γνώσκουμε, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό. Νομίζω μόνο ο Κύριος είχε πραγματική διάκριση να ξέρει τι είναι από πονηρές δυνάμεις, τι είναι θέμα αρρώστιας. Το ίδιο ισχύει ίσως και για τις σωματικές ασθένειες. Βλέπε ο κοφάλαλος ή η συγκύπτουσα γυναίκα. Η κλασική ερώτηση που δέχομαι συνέχεια. Η απάντησή μου είναι ότι δεν τα ξέρουμε όλα. αλλά οπωσδήποτε πιστεύουμε ότι υπάρχει επιρροή από το διάβολο. Άλλωστε μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Θεός βοηθάει τους κατεθλιμμένους. Υπάρχουν πληθώρα εδαφείων, λέει ο Κύριος, ο υψώνω την κεφαλή μου. Έτσι, οι κατεθλιμμένοι έχουν μια ειδική στάση σώματος, βλέμματος, έτσι συνοφριωμένη, πεσμένη, γωνία στόματος, έτσι κύφωση. Λέει ο υψώνω την κεφαλή μου. Αυτός που με λύτρωσε την ψυχή μου από τα δάκρυα, έτσι,